2020 s-ar putea să marcheze începutul unei epoci cu adevărat noi sau cu adevărat despre care am uitat. Noi ne-am obișnuit să trăim fără războaie, ne-am obișnuit să trăim fără epidemii, ne-am obișnuit să credem la nivel de societate, dacă la nivel de individ, că medicina în mare poate rezolva orice problemă. Mai ales despre pandemii. Pentru noi pandemiile erau chestiuni de trecut. Dacă ne întoarcem în timp, avem primul război mondial, care când făcea ravagii gripa spaniolă. Lucruri despre care am uitat. A fost al doilea război mondial, am uitat. Speranța mea este că 2020 a fost un început și în același timp și un sfârșit de astfel de ravagii. Bineînțeles, 2020, primul lucru de care ne vom aminti totdeauna a fost începutul pandemiei, care la rândul ei a trezit și generează altfel de relații sociale, altfel de relații și personale, răstoarnă o sumedenie de prezumții și o sumedenie de convenții.
Și au arătat fața adevărată al guvernelor?
Pandemia aceasta a arătat hăul care există între guvernare și necesitățile de zi cu zi ale oamenilor, inclusiv cele de sănătate. Dacă vorbim despre reacția Guvernului Republicii Moldova la ceea ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat, a fost o reacție lamentabilă și a fost o prestație lamentabilă. Motivul ei principal este că întotdeauna în fața a fost pusă minciuna, manipularea, ascunderea adevărului și, de ce nu, și interesul personal. Pentru că pentru unii pandemia este o tragedie, pentru alții pandemia este o sursă de venit, ca și oricare calamitate socială, cum sunt războaiele, spre exemplu. Războaiele aduc nenorociri și îmbogățesc. La fel e și pandemia. Pe timp de pandemie, cred că s-au făcut cele mai urâte acțiuni la nivel de societate. Nimeni nu va răspunde pentru explozia prețurilor la medicamente, nimeni nu va răspunde pentru piața neagră de medicamente care este în floare. Totul cumva va fi spălat de cuvântul pandemie, lucru foarte trist pentru noi. Totuși, poate sunt și lucruri bune care vizează 2020. Vorbim de Republica Moldova. Să lăsăm nivelul global globaliștilor.
Haideți să vedem pe plan politic ce s-a întâmplat. S-a terminat mandatul de șef de stat al lui Igor Dodon și a început mandatul Maiei Sandu odată cu victoria Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Ce înseamnă un început de schimbare?
Când era Plahotniuc la putere, neoficial, bineînțeles, afirmam cu toții că mai jos nu se poate. Prezența domnului Dodon în calitate de președinte a Republicii Moldova a demonstrat că se poate. În plan politic, cred că mai jos decât am ajuns și consecințele care le vor urma imediat în 2021, mai jos de atâta chiar că nu se poate. Am în vedere aici, în mijlocul Europei, o țară cu constituții, o țară cu legi despre care spune toată lumea că sunt bune, că se implementează rău, deci noi nu vorbim de o țară care este în afara oricărui cadru regional sau în afara unor convenții, nu despre asta vorbim. Noi nu suntem Belarus care nu semnează nimic și nu e parte la niciun fel de convenții, vorbim despre alt fel de stat, asta vroiam noi să credem. Din toate punctele de vedere, președinția domnului Dodon a fost cea mai proastă. Ea a sugerat cel mai rău lucru care putea fi sugerat. Furați cam codul, fraților. E loc de furat. Ceea ce se întâmplă acum în Parlament sau ce s-a întâmplat este doar rezultatul acestui semnal. Acum este cazul să ne batem buzunarele cât se mai poate.
Și asta se face sub privirea cetățenilor.
Absolut. Sub privirea neputincioasă a cetățenilor, pentru că cetățenii încă sunt cuminți. Cetățenii încă așteaptă ca să funcționeze legea. Așteaptă un fel de dreptate de la cineva. Este foarte trist să spunem acum că dreptatea nu are de unde să vină. Într-o astfel de conjunctură inimaginabilă de altfel, câțiva ani în urmă, trebuia să reacționeze măcar cineva. În realitate, dacă vedeți, unica structură care cumva încă se va opune acestor dezmățuri totale legislative, unica speranță ne este la Curtea Constituțională. Dar și aici sunt multe semne de întrebare. În realitate, Dodon a lăsat o moștenire Maiei Sandu incredibil de complicată. A lăsat să se înțeleagă numărul unu că pentru a fi bogat în țara asta trebuie neapărat să accesezi funcții publice și neapărat să ai funcții politice și să fii aproape de putere. Este unica cale prin care poți deveni nu bogat, ci foarte bogat și te să faci parte din o anumită conjunctură de tip mafios.
Cum scapă Maia Sandu de această moștenire pe care o ia de la Igor Dodon?
Trebuie să Înțelegem că Maia Sandu nu are soluții imediate în buzunar. Maia Sandu însă vine complet dintr-o altă direcție și este din alt aluat. Maia Sandu se va opune pe toate căile acestor înțelegeri de tip mafiot în detrimentul beneficiului public și pentru îmbunătățirea situației financiare a anumitor indivizi.
Dar cunoscând împuternicirile pe care le are conform Constituției, nu ar putea să se pomenească și dumneiei neputincioasă în fața unor realități?
Eu nu cred că este total neputincioasă, pentru că poziția de președinte este o poziție foarte importantă, totuși Republica Moldova, și de fapt reprezintă un fel de standard al moralității, ceea ce nu a înțeles fostul președinte Dodon. Este un exponent al puterii și în sensul direct al cuvântului, el nu exercită puterea. Este un standard la care trebuie să se refere și de aceea, cât mai echilibrată și mai, în același timp, dură va fi Maia Sandu împotriva acțiunilor de corupție, se va pricepe la decriptarea schemelor de corupție, la demistificarea unor mesaje, cu atât mai multă susținere din partea populației va avea. De fapt, lupta se va da acum și pe care eu cred că mai are o mare posibilitate să câștige această luptă. Este lupta pentru încredere din partea populației. Eu nu văd la moment altcineva care poate să câștige și are încrederea populației. Speranța oamenilor întotdeauna se duce, așa suntem noi făcuți ca societate, se duce către un anumit om, către un anumit individ. În același timp, este foarte greu să faci față acestei speranțe, să ai un răspuns și bineînțeles, riscul cel mare este să nu poți răspunde adecvat la așteptările populației.
Dar dumneiei și începe mandatul cu o rezistență puternică din partea unor instituții ale statului. Și mă refer în primul rând la legislativ și guvernului este ostil. S-ar putea și alte instituții ale statului să fie nu tocmai prietenoase?
Nu încape nicio îndoială că Maia Sandu se va lovi de o rezistență puternică din partea acestor instituții. Însă, este mult mai rău să nu avem un președinte care să fie în contradicție cu aceste instituții total corupte și total preluate de scheme și de interese publice. La moment, pentru noi ca și societate, este mult mai bine să trăim acest conflict, pentru că el ne dă speranță pe de-o parte că nu totul este pierdut. Cu asta începe 2021 pentru noi. Noi avem o speranță foarte mică acolo, dar există, renăscută, care n-am avut-o până acum. De aici încolo, lucrurile depind de o smedenie de chestiuni. Depinde cât de consolidată va fi societate. Depinde de interacțiunea cu structurile internaționale, inclusiv cu cele financiare. Și numărul 3 e cel mai important lucru de care depindem și care trebuie să se întâmple. Noi avem nevoie de susținerea structurilor internaționale, în special a celor europene, pentru a găsi un răspuns adecvat de urmărire a averilor corupților din această țară care ne fură de nerup și își plasează banii oricum prin intermediul mecanismelor financiare existente în anumite țări europene. Până ajunge în Bahama sau nu știu unde, oricum sunt implicate bănci europene. Ceea ce trebuie să facem, să insistăm ca țară care avem de pierdut imens în rezultatul capturării tuturor instituțiilor statului de către scheme, să insistăm în fața structurilor internaționale să ne ajute cu mecanisme care ar putea să urmărească banii, nu nimic altceva, nu-i poate opri pe acești indivizi, absolut nimic. Eu mă așteptam în fiecare zi, mă așteptam măcar o reacție din partea structurilor de justiție și de forță acestei țări, care măcar să aibă un apel, chiar dacă nu trezește efecte juridice imediate, opriți-vă din furat că suntem cu ochii pe voi. Nimic din acest lucru nu se întâmplă. Deci unica speranță la moment este să avem un fel de mecanism la nivel european care să urmărească banii acestor oameni care sunt banii noștri.
Care scheme trebuie demontate? Pentru că toată lumea vorbește despre scheme mafiote, scheme unde sunt intersectate interesele celor de sus. De unde trebuie începută curățenia asta?
Dacă vrem să fim eficienți, este foarte important să începem nu tocmai cu nivelul cel mai de sus, cu capii care sunt cunoscuți, sunt văzuți, ci cu executorii lor din eșalonul 2, din nivelul numărul 2. Aceștia nu sunt oameni care au avut făcut averi miraculoase sau imense. Sunt simpli executori care câștigă o anumită avere în rezultatul interacțiunii și executării ordinului acestor mafioși de top.
Și ei sunt cinovnici ai statului?
În marea lor majoritate sunt oameni cu funcții în stat, sunt cinovnici și în același timp sunt cei care organizează așa numită funcționare, ca să zic, a schemelor. De spălare de bani, de tot felul. Deci, anume aceștia pot fi urmăriți pentru că sunt cei mai vulnerabili. S-ar putea iarăși să fie un lucru paradoxal, pentru că dacă ne uităm la cele mai frecvent invocate nume, cum ar fi Șor, Plahotniuc, mai știu cine, acești oameni sunt într-o perspectivă imediată intangibili, pentru că au știut să-și asigure cu bani foarte mulți securitatea proprie. Asta nu putem spune și despre cei care sunt pe loc și care beneficiază de susținerea acestor indivizi pe de-o parte, pe de-altă parte, pentru a beneficia trebuie să elaboreze aceste scheme, trebuie să participe foarte conștient făcând acest lucru. Și pentru bani în plic sau pentru tot felul de beneficii. Aceștia trebuie să fie ținta numărul 1 ca să mă fac înțeles, să nu creadă lumea că bat apa în piuă și nu există soluții. Amintiți-vă de cazul de la Londra cu fiul unui mare cinovnic moldovean, deci s-a putut autoritățile britanice. De ce s-a putut atunci, nu se poate acum, eu nu-mi pot explica. Deocamdată aici trebuie realmente să avem discuții sincere cu instituțiile europene sau cu nemijlocit cu instituțiile acelor state. Dar atunci când băiatul respectiv i-a fost pur și simplu sechestrați banii și averele pe care arunca în stăga și în dreapta, pentru că legea acelei țări spune că de momentul în care te afli legal pe teritoriul meu, trebuie să faci dovada că banii care cheltui sunt legali. Deci e vorba de legea acelei țări. În momentul în care tu nu ai o astfel de explicație, simplu fapt că mi-a pus tata în buzunar nu este suficient. Deja avem un precedent. Un precedent care trebuie folosit la maxim și trebuie invocat de fiecare dată, pentru că în situația asta cred că sunt zeci și zeci de cinovnici și copiii sau rudele lor care toacă banii necăjiților din moldoveni prin magazine și restaurante oriunde.
De vreo 4 ani. În Republica Moldova s-a creat Autoritatea Națională pentru Integritate, s-a pus mari speranțe că anume această entitate va reuși să dovedească întregii societăți de unde au atâtea averi funcționarii statului.
Încerc de fiecare dată să explic că noi când operăm cu termenul stat capturat nu înțelegem întreaga dramă acestei situații. Când toate instituțiile statului, nu una, nu două, toate sunt folosite. Toate atributele statale, eu nu obosesc să repet acest cuvânt, sunt folosite pentru scopuri personale și pentru îmbogățire. Respectiv, dacă Autoritatea Națională pentru Integritate, într-un moment, dar măcar teoretic, poate să le încurce și nimeni și nimic nu se poate opune. Sincer vorbind, noi avem o situație la acest moment care nu poate fi depășită fără o implicare masivă a societății și, dacă vreți, fără o revoltă socială. Noi măcar trebuie să ne opunem. Cineva trebuie să spună nu. Primul lucru care l-avem de făcut este să demascăm și să decriptăm schemele și mesajele întortocheate ale acestor indivizi care, vezi, dragă doamne, spun că vor să facă lucru în favoarea...
Adică opoziția parlamentară nu ar avea suficientă putere ca să demonstreze aceste lucruri?
Fără susținerea societății, fără o dispoziție în interiorul societății de a răsturna situația, de a participa nemijlocit și direct prin manifestații, efectiv prin ieșirea în stradă, prin luarea de poziții. Nu se poate, pentru că, încă o dată, repet, noi nu avem de-a face cu politicieni care au ajuns să fie politicieni datorită pregătirii intelectuale, aspirațiilor, credințelor. Nu. Este vorba de un singur scop și o singură formulă. Banii cu orice cale, atributele statale folosite pentru câștig personal. Deci asta este banditism, asta este schemă mafiotă transferată la nivel de stat. Puțin ce a mai rămas neluat și neacaparat și aici mijloace și metode adecvate de răspundere astfel de situație. Faptul că vom spune că justiția trebuie să-și facă treaba, ce dacă spui asta? Despre ce vorbim? Despre care justiție trebuie să-și facă treaba? Organul de urmărire penală, care organ de urmărire penală, care concret să-și facă și cum să-și facă treaba, când băieții șmecheri s-au gândit de mult cum să pregătească aceste structuri astfel încât să nu poată să-și facă treaba, chiar dacă și-ar dori cineva acolo foarte mult. Eu pun la îndoială că există 1, 2, 3, 10, 15 judecători, 20 de procurori care nu le convine, care vor să facă treaba, dacă vorbim de structurile statului care trebuie să se ocupe de aceste crime la nivel de stat. Nu are cine și chiar dacă au, deci întreaga mașinărie este sub control și atunci pare foarte rău să spun asta, dar în realitate noi trăim practic o situație care înainte s-ar fi o situație pre-revoluționară. Nu e nimic de făcut aici mai mult. Nu e nimic fără o implicare serioasă din exterior, fără o condiționare, până și condiționarele financiare, dacă observați, nu mai funcționează. Nici este amacă nu funcționează. Și fără o mașinărie de a urmări veniturile și banii acestor indivizi, oriunde s-ar afla, speranța este la aceste cooperare internațională în acest sens, dacă vreți, și la susținerea populației și informarea corectă acestea despre ce se întâmplă.
Și ce așteptări aveți de la 2021?
Eu știu un singur lucru. Ceea ce se numește astăzi Parlament și ceea ce se întâmplă nu este Parlament. Este o gașcă. Nu are voie și nu are niciun drept moral să mai existe acolo pe banii noștri. O bună parte din acești indivizi trebuie urmăriți în justiție. Speranța mea este ca în 2021 măcar această structură, ca să zic așa, mafiotă, care se numește acum Parlamentul Republicii Moldova, să fie lichidată și să găsim căi prin care alți oameni de altă calitate să ajungă să fie plătiți din banii noștri acolo pentru a face legi bune, pentru a depune eforturi pentru bunăstarea socială, nu pentru bunăstarea patronului bandit ascuns nu știu unde și indirect și pentru bunăstarea lor personală. Vorbim despre lucruri total diferite, deci oricare zi va cădea acest parlament este binevenită și este binecuvântată, dacă vreți. Sperăm 2021 să fie acest an.